ham bor. Men hvad vil der dog blive af os til slutningen, min kære Johannes, sagde min broder, i det han om morgenen klokken omtrent 10 krøb ud af en edderdun seng med silkeomhæng. Hvad andet, svarede jeg, end det som vores første hensigt var. Et par preussiske husarer. Men du ved, vi har ingen penge mere, og verden begynder alt at se surt. Men vi kommer der til at haste, svarede jeg. Og jo før, jo hellere melder os enten hos den preussiske resident, eller på den første og bedste værveplads. Men var det dog ikke bedre, om vi skrev hjem til vores forældre? Kæling, råbte jeg. Det er den evige snak, hvormed du plager mig hver morgen, før end du får frokost. Vi havde da gjort bedre i at blive hjemme, da vi var der. Vi havde sparet både vores forældre og os alt dette bryderi. Du vidste med, hvilken møje du selv overtalte mig til at løbe bort. Men nu, da det engang er sket, skal hverken du eller de eller hele verden overtale mig til at vende tilbage igen. Jeg må da sige dig det rent ud, svarede min broder koldsindig, at jeg allerede har skrevet, og at vi kan vente svar om 3 eller 4 dage. Nu blev jeg uskikket til alt overlæg. Mit hele svar bestod i et så vældigt drag lige på det sted, hvorfra denne mig så fortrædende efterretning var kommet, som jeg formåede at give det. De, som læser dette, må i hensigt til min alder undskylde denne mangel på eftertanke hos mig. Ikke fordi jeg mener, den skulle have gjort noget betydeligt skår i den bruderlige kærlighed. Jeg var dengang kun noget over 15 år, og min bruder 4 år ældre, så at vi overhovedet at tale, uagtet vores kårer og vores akademiske vidnesbyrd, kun var 2 drenge, der slet ikke var vant til at lægge så små ting synderligt på hjertet, eller holde det for noget modsigende at slås et par gange om dagen med den, som man elskede allerbruderligst. Men det, som jeg, til min ydmygelse, i min hede havde glemt at overveje, var den omstændighed, som jeg af erfaring dog meget vel vidste, at nemlig min broder, som i forhold af hans alder burde, besad både ulige større kræfter og var langt mere øvet i den ædle ringekunst end jeg. Han overtydede mig meget snart og meget grundigt om min ubesindighed i denne fald. Der er jeg nu, så fortræden og så tavs som en magister, der blev deduceret til absurdum, havde rystet mig og bragt mine klæder i den nydeligste orden, gik jeg ud for at opsøge den preussiske resident, uden at spille et ord til min broder om mit forsæt. Og med den faste beslutning, herefter kun at rådføre mig med mig selv, og rent at overlade ham til sin egen skæbne. For at oplyse dette må jeg her bemærke, at der som naturen havde givet min gode broder flere legemskræfter end mig, så syntes den dog at have været desto karrigere imod ham, i hensigt til alle de umekaniske forsvars- eller angribelsesvåben, hvormed den ellers udruster mennesket. Sandt at sige stod han blot foran hver fjende, der angreb ham med andet end kåren eller en knyttet hånd. Han besad følgelig ikke alle de egenskaber, der er umistelige til at udføre store, eller blot dristige og romantiske foretagender. En hver knude var ham gordisk, som han enten måtte løse med sværet, eller det, som han i forbigående sagt langt hellere gjorde, gå fra, uden at løse den. Uagtet han imidlertid ikke vidste at redde sig ud af den mindste vanskelighed, så må man dog tilstå, at han bedre end jeg eller nogen anden vidste at redde sig ind i de største. Til han så dem, så store som de også var, aldrig før end de var lige under øjnene. Da han desuden besad en overmåde ubestemt, og en overmåde bøjelig tænkemåde, og netop så meget en dristighed, som der behøves til at begynde et hvert foretagende, så er det ingen under, at han i løbet af sit ulyksalige liv begyndte på 100 ting, uden at føre eller kunne føre en eneste af dem til ende. Jeg har, uden at rose mig i denne fald, været af en temmelig modsat beskaffenhed. Uagtet man, ved at dømme af adskillige stærkt i øjnene faldende handlinger, ikke sjældent har beskyldt mig for at være forvåben ind til dumdristighed, så har jeg dog i hele mit eventyrlige livsløb næppe to eller tre handlinger af betydenhed og fare bevidst, som jeg ikke i det mindste har troet at være tvunget til, og som jeg ikke har overvejet med en ypperlig og virkelig frygtsom forsigtighed, før end jeg begyndte derpå. Jeg fulgte sjældent eller aldrig mit første indfald, før end jeg så godt som jeg kunne, havde afvejet det gode imod det onde, som kunne flyde deraf, og strengt havde adspurgt mig om, hvorledes jeg kunne undfly, eller afværge eller overvinde dette og opnå hint. Men når disse spørgsmål engang var undersøgte, og mit indfald havde vundet sejr, var det og næppe muligt at overtale eller at lokke eller at true mig til at forlade det. Det sidste oprejste al min stolthed sig imod, og i hensigt til det første troede jeg at være alt for bekendt, alt for enig med min plan og alle dens følger, til at nogen skulle være bedre underrettet derom end jeg. Det forstår sig selv, at jeg alt for ofte fejlede i denne tanke, men en vis stolt, en vis romansk egensind, der altid har været mig naturlig, gjorde, at jeg, selv da når jeg til lige nok for at kunne vende tilbage, indså, at jeg havde valgt en uret og farlig vej, dog altid fandt den største modbydelighed, den største græmmelse ved at forlade den. En skønt jeg virkelig ikke tror, at den eneste grund hertil skulle have bestået deri, at de værste følger af mine foretagender var forekommet mig tåleligere, end den tilståelse at have fejlet. Så vil jeg dog, da det synes rimeligere, lad det stå uafgjort indtil fortsættelsen af denne historie har udviklet min sande gemytsbeskaffenhed noget tydeligere. Når jeg til alt dette lægger et temmeligt fond af vittighed, af det man kalder présence d'esprit, af mod i uundgåelige og vedvarende farligheder, hvormed den mig ellers ublide skæbne ikke stedmoderligt har forsynet mig. Når jeg endnu siger, at jeg altid har haft et besynderligt held i at redde mig ud af de vanskeligheder, som jeg hverken har kunnet forudse eller undgå, så vil man, tænker jeg, begribe, at jeg var langt bedre skikket til at spille en roman til ende end min broder, indskønt han virkelig var både tilbøjeligere og dristigere til at begynde derpå end jeg. Erfarenhed havde stadfæstet dette på denne vor quichotske rejse. Til det er vist, at jeg uden ham næppe nogensinde var kommet til Valby Bakke derpå. Men det er lige så vist, at han uden mig aldrig var kommet længere. Jeg havde måttet trække, støde, lede og bære ham til Hamborg. Og jeg var i det mindste dengang meget overbevist om, at jeg uden stor kunst kunne transportere ham lige til de uopdagede lande under Sydpolen, og at han derimod uden min bistand umuligt kunne komme over elven. Da jeg endnu i den tid stadig holdt det for den sikreste og korteste vej til lykken at komme i kongelig preussisk tjeneste, og ikke kunne forestille mig nogen større ulykke end den, med magt at blive ført tilbage til København, så ser man, at det ikke blot var et praleri, da jeg opbragt over vores strid og over dens udfald, i min første hede besluttede rent at slå hånden af min broder, og, som jeg sagde, at overlade ham til sin egen skæbne. Fuld af denne tanke var jeg, som sagt, gået ud for at opsøge den preussiske resident, som dengang var gehejmeråd for en hægt. Jeg både fandt ham og kom ham i tale uden stor besværlighed. Uden mindste undseelse, frygt eller omsvøb gav jeg ham straks et kort begreb om mit levendes løb, min tilstand og mine hensigter. Deres excellence. Han bar et rødt bånd. Deres excellence, sagde jeg omtrent, ser en ung dansk københavner for sig, som er løbet fra meget velhavende forældre, for om muligt at blive husar. Jeg har fra det første, jeg begyndte at kunne skønne, altid haft den største lyst til krigsstanden. Og jeg har, da jeg endnu var et barn. Dengang troede jeg ikke at være noget længere. På det indstændigste anmodede min moder derom, at hun ville skaffe mig på kadetakademiet i København. Men hun har ikke været til at overtale. Af den gode grund, at min fader og hans forfædre har været gejstelige, skal jeg med al magt være præst. Men jeg vil evig ikke være det. Imidlertid har jeg adlydt så længe, at jeg derover er blevet en student. Men nu har min gamle lyst, og det rygter om hans majestæt kongen af Preussens bedrifter, hvoraf alle danske måne er opfyldte, på en gang optændt så stærk en ild i mit bryst, som jeg umulig længere har kunnet modstå. Da jeg ikke har lyst til andet end krigen, og jeg umuligt kan lære den bedre end under de kongelige preussiske faner, så er dette årsagen, hvorfor jeg er løbet fra mine forældre, og hvorfor jeg nu kaster mig i deres excellences arme. Min eneste begæring er, at de vil skaffe mig til at blive husar. Det var tilforladelig indholdet, og så vidt jeg erindrer, de egentlige udtryk af min arrange. Gehejmeråden så på mig med en art forundring, som mig syntes med bifald. Han smilte. Det var uden tvivl min fripostighed og min naive veltalenhed, som havde behaget ham. Min moder forsikrer, at i de breve, som han siden har skrevet hende til, at han 100 gange har fortrudt det, at han havde beholdt mig hos sig. Men dengang havde vi næppe blevet enige herom. Det er godt nok, min kære, sagde han endelig. Men du er så overmodig, lille. Hvorledes vil du kunne føre en sabel? Hvilket tordenslag for mig. Det var mere end alt for sandt. Jeg var næppe mere end 2 alen høj, og fin i mine lemmer som en jomfru. Dog rekoljerte jeg snart. Jeg har stort hjerte, svarede jeg, og jeg kan vokse. Og i den tid står jeg i mindre fare end den største grenadier. De kugler, som træffer ham, vil gå bort over mit hoved. Nu skokke lå han af et godt hjerte. Han snakkede herpå sagte med nogle herrer, som var til stede. Og jeg sitrede imidlertid. Halt af harme, halt af frygt for min skæbne. Endelig vendte han sig til mig. Manteuffel, sagde han, har givet mig i kommission at skaffe ham en kammerhusar, som var af god familie og vel opdraget. Du synes mig ikke at være uskikket hertil. Har du vel lyst til at være det? Mine miner fortolkede uden tvivl alt min taknemmelighed og min glæde bedre end alle ord kunne have gjort det. Men, blev han ved, jeg kan ikke med vished sige, hvor baronen står nu. Generalerne forandrer deres poster daglig, og alt hvad jeg ved, er, at han sidst stod i Pommern. Jeg vil imidlertid give dig en adresse til en af mine gode venner. En major i Magdeburg, som skal befordre dig videre. Du skal have fri rejse. I morgen ved denne tid kan du komme igen for at afhente brevet, og at høre nærmere besked. Her indgav, som jeg vil tro, taknemmelighed og iver for min nye konge mig et indfald, som ubesindighed alt for hastigt modnede og udførte, men som til min samvittigheds rolighed en bedre indskydelse fandt til lige nok urigtigt og uædelt til, at jeg endnu kunne rette det. Måske, sagde jeg, at jeg straks kan gøre min konge en lille tjeneste. Jeg har en broder her, som er et godt hoved højere end jeg. Overalt velvoksen og stærk. Ham kunne jeg måske skaffe dem. Gør det, svarede residenten hurtigt. Og du kan være vis på, at der nok skal blive skønnet derpå. Men, sagde jeg, han er enfoldig og noget frygtsom. Han vil næppe lade sig overtale dertil med det gode. Jeg vil give dig en habil underofficer og så mange mænd med, som du behøver. Her kom på en gang den bedre indskydelse. Der var noget. Jeg ved ikke hvad. I mit hjerte, som sagde mig, at jeg var i færd med at gøre uret. Jeg er vist på, at jeg i dette øjeblik blev rød lige op under mine øjne. Stammende sagde jeg det uden tvivl, at jeg, siden det dog var min broder, gerne først ville forsøge al min overtalelse. Men om det ikke frugtede, skulle jeg desangående gøre nærmere aftale med residenten. Gør det, sagde han, og herpå bukkede jeg og gik. Jeg vil tro, sagde jeg før, at taknemmelighed er i, hvorfor min konge har indgivet mig dette indfald. Men har ikke måske hævngerighed haft nogen del heri? Jeg ville ugerne tiltro mig et øjeblik at have kunnet tænke så uædelt. Og har jeg ville skade min broder ved at skaffe ham i en tjeneste, som jeg selv så glad gik i? Dog at jeg har ville tjene ham dermed, synes mig endnu urimeligere. Jeg vidste, at det skete imod hans vilje. Jeg kunne næppe engang håbe, at han skulle opnå så gode vilkår som jeg. Overalt. Dette indfald blev så hastigt dannet og modnet i min sjæl, at jeg ikke selv ret kunne gøre rede for dets udspring. Og mit hjerte var så hurtigt i at forkaste og at rette det, at jeg derved alene tænker at have fortjent at frikendes for en strengere undersøgelse deraf. På vejen til mit kvarter fandt jeg i flere og flere grunde, der overtydede mig om, hvor uædelt det var, ikke alene at tvinge, men selv at overtale min broder til at gå i krigen. Overtalelse var virkelig tvang for ham. Men hvad kan gøre os de bedste, de klogeste, de lykkeligste handlinger behagelige, uden den frihed at kunne vælge og forkaste dem efter tykke? Burde jeg berøve et menneske, min broder, min tro stalbroder denne frihed? Jeg havde, som mig syntes, tilladelse til at våge mit eget hoved. Men på hvad grund havde jeg den at våge hans? Og dog forestillede jeg mig, at en kanonkugle meget let kunne rive det af ham. Hvilken nagende samvittighed skulle det da ikke blive for mig? Og han var min moders øjesten. Hun skulle måske tilgive mig, om jeg selv mistede arm og ben. Men om han. Hun skulle forbande mig i sit sidste øjeblik. Og med ret. Han skulle desuden dog kun blive mig til byrde. Alle disse betragtninger hærdede mig i det forsæt, ikke at tale et ord til min broder om den hele sag, og at give residenten snak derfor anden dagen. Jeg kom hjem, spiste, drak, spillede og sov, som de andre dage, uden at lade mig i det ringeste mærke med, hvor jeg havde været, eller hvad min hensigt var. Heller spurgte min broder mig ikke derom. Dette bestyrker mig i den formodning, at han virkelig ikke har handlet helt så ærligt imod mig, som jeg imod ham. Uden tvivl har han i det mindste håbet at dysse mig i søvn, til jeg blev fanget i reden, og således tvinge mig til at vende tilbage med ham. Hans venlighed var i alt denne tid overdreven. Det har desuden altid været mig en naturlig svaghed, midt i min største aktivitet, i de mig mest magtpåliggende forretninger, og i dem jeg havde påbegyndt med den største hede, at blive hængende og glemme alting ved en god pleje, et godt glas vin og et godt selskab. Min broder kunne let kende denne fejl hos mig, og der som jeg ikke i den ovenomtalte morgentrætte var blevet så opbragt, og så vel underrettet om den overhængende fare, som jeg blev, så var jeg dengang efter al anseelse virkelig blevet fanget. Min broder kunne håbe, at jeg af min naturlige letsindighed havde kunnet glemme dette, og det lød som om han håbede det. Jeg vidste er det, at vor vært med den største bredvillighed og høflighed, i de få dage, som jeg endnu opholdt mig i Hamburg, lod os tilkomme alt det sædvanlige. Og det var vist ingen småting. Vi spiste dagligt intet mindre end 6 retter mad, og levede overalt på lige fod med den bedste holstenske adel, som vi den korte tid nød den ære at omgås med. Verden havde, som jeg i oven til erindrede, allerede dengang haft os mistænkte, og sandt at sige kunne han vel ikke andet end mistænke os. Men hvad havde der hævet denne mistanke? Hvorved var han på ny bleven så høflig? Dette synes at forudsætte, at min broder mig uafvidende havde åbenbaret ham den hele sammenhæng. Hvorledes det var, så talte ingen til mig om den sag, og jeg fandt mig det meget ubelejligt og ufornødt at undersøge den nøjere. Jeg formodede deres hensigter, men jeg vidste mine, og jeg lod mig det smage ret vel i den tanke, at man enten ville lokke eller blot forskrække mig dermed. Kunne min stedfader, når jeg var borte, betale min regning af min fædrene arv? Næste dag gik jeg til residenten. Jeg sagde ham i hensigt til min broder, at han uden tvivl mig uafvidende måtte være rejst hjem, siden jeg ved al min eftersøgning ikke kunne finde ham. Han syntes at tro dette. Han gav mig herpå et brev med et stort sejl for, til herr major Foss i Magdeburg. Han viste mig en skipper, kaptajn, som de kaldte ham, der just var hos ham, og der om 2 dage skulle bringe mig til Lensen, hvor han lovede at overlevere mig til postmesteren, der videre skulle befordre mig. Alting blev fuldkommen aftalt. Jeg fandt noget besynderligt, og følgelig efter min tankemåde noget meget fornøjeligt deri, at den dag jeg skulle sejle til Preussen om morgenen, var just den samme, da vi om eftermiddagen kunne vente posten fra København. Endelig frembrød denne så inderlig ønskede dag, som af sin natur var, og ved en hændelse blev en af de mest romantiske i min levetid.